зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, добро вечер. Ја слушате информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Договорот од Преспа во претседателската кампања на линија меѓу правни теории и политичка реалност. Заев на Мицковски му запеа Stranger in the Night, а Мицковски му одговори со Wind of Change. Предметот на СЈО Total е рекордер во одложени судски рочишта. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преспанскиот договор веќе втора недела е главна тема во претседателската кампања, но само еден кандидат, Гордана Силјановска-Давкова, ја остава можноста прашањето да биде отворено, иако не прецизира точно што може да се направи. Повеќе за оваа тема од Фросина Димеска.
Десетина месеци по неговото подпишување и околу три месеци по влегувањето во сила и во македонскиот устав, договорот од Преспа се уште свеж и една од главните теми во претседателската изборна кампања. Кандидатот на владиното мнозинство Стево Пендаровски, кандидатот поддржан од БЕСА и од Алијансата за албанците Блерим Река, го поддржуваат неговото носење и спроведување, но кандидатката поддржана од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силјановска-Давкова дури и во изборната програма наведува дека прашањето го смета за правно отворено. Во 20-тината страница изборна програма ветува и дека ќе формира експертска група составена од врвни светски авторитети во меѓународното право да ја проверат правната одржливост на преспанскиот договор во светлина на, како што пишува, Виенската конвенција за договорно право. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, што во целост ќе го емитуваме в недела, сепак таа не прецизира што ќе се случува ако експертската група утврди дека договорот е правно неодржлив.
Не, ова е сега условна форма, што би било, кога би било, и јас сум сериозен професор по уставно право, а сигурен сум дека ќе бидам и сериозна председателка, не зависи тоа од мене, ниту јас тогаш не би формирала група, ако ги знам сите одговори на процесот што може да следи, не, тоа ќе зависи од, значи, предлозите на луѓето, тогаш ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Али председател нема право да поништи, ниту да укине некој договор. Тоа го не може од никого да бара председател, тоа не се бара. Да поништи или укине акт може Уставен суд.
Идејата за поништување на договорот од Преспа се спори во јавности од аспект на тоа дека за тоа да се случи, покрај тоа што е необходно се согласи Грција и меѓународната заедница, неопходно е и двотретинско мнозинство во собранието, што се смета за речиси невозможно. Кандидатот поддржан од БЕСА и од Алијансата за албанците река во интервјуто што ќе го објавиме утре, го фали договорот во контекст на затворање на отворените прашања со соседите.
По години наназад изолирана држава, мислам дека после преспанскиот договор и после договорот со Бугарија, Македонија веќе од, да речеме, еден проблематичен сосед, кој така се осликуваше со една надворешна перцепција со години, веќе станува еден од најдобрите и најконзистентните соседи на Балкана.
Вели река, Пендаровски пак постојано тврди дека неговото постигнување и самата одлука биле тешки, но дека вредало.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Предпоследната недела од претседателската кампања помина во знакот на уметноста. Партиските лидери си разменија стихови како политички пораки. Деталите ги има Срдјан Стојанчев.
Во втората недела од кампањата за претседателските избори, Гордана Силјановска-Давкова ги погоди сите градови каде што одржуваше митинзи, а Стево Пендаровски не доби ни едно барање за посвојување. Се чини дека оваа недела беше посветена на уметноста. Владеачкото мнозинство вежбаше поезија и музика, додека опозицијата повеќе е по визуелните уметности. На еден од предизборните собери на кандидатот поддржан од СДСМ и од ДУИ Стево Пендаровски, настап имаше поетот за деца Перо Миленковски. Додека Пендаровски му го држеше микрофонот, Миленковски прочита една од своите песни на Словена Радосница.
Летај птицо, светол ти е патот, само ти огрда, камен си на вратот. Сонце грее, птица лета и во НАТО ќе си слета.
премиерот и лидер на СДСМ пак не е толку по поезијата, ако нема музичка подлога. Како голем обожавател на Френк Синатра, им запеа странци во ноќта на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски и на кандидатката поддржана од неговата партија.
Не кажуват ништо, не нудат ништо, зборуват за минатото. А бираме, еј, председател на татковината, прв човек на нацијата, бираме. Има една песна, се вика Strangers in the Night, како странци во ноќта се, изгубени до крај.
Мицковски пак очигледно повеќе е по рок-н-ролот, но не се осмелува да пее. Му одговори на зајав преку Facebook со песната Wind of Change, односно Ветар на промени од германскиот рок-бенд Scorpions. Наместо премиерот да си ја подпевнува на митинзи Strangers in the Night, време е да ја научи Wind of Change, а поради ова и се друго лошо што и приредија на Македонија, оваа песна ќе му ја испее народот на 21 април и на 5 мај оваа година, напиша Мицковски. Жените од ВМРО-ДПМНЕ пак се чини повеќе се по визуелните уметности. Тие снимија спот во кој нежно и со љубов принесуваат предизборен постер пред камерата и најавуваат дека ќе гласаат за Гордана.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Освен известните политички преговори за тоа кој како треба да гони криминалци од функционерските редови, негативно врз довербата на граѓаните во владењето на правото влијат и развлекувањето на судските процеси и повторувањето на постапките. Специјалното јавно обвинителство во последниот извештај се пожали дека една четвртина од вкупниот број судски рочишта се одложени. Последните анкети кои ги објавија македонските медиуми покажуваат драстично намалување на довербата на граѓаните во специјалното јавно и редовно обвинителство, како и во судовите. Од друга страна, и развлекувањето на судските процеси, како и повторувањето на постапките, дополнително го нарушуваат угледот на институциите надлежни за правдата во земјава. Специјалното јавно обвинителство во последниот извештај се пожали дека една четвртина од вкупниот број судски рочишта се одложени. Рекордер во одложени рочишта е предметот Total, каде што од 7 закажани, 7 се одложени. Најчесто поради здравствени причини на некоја од странките. Високото второ место го држи предметот Тврдина 2, каде што сите 5 закажани рочишта биле одложени. Додека по него следува насилство во Обштина Центар, при што 10 судски рочишта се одложени, а само 8 се одржани. Од вкупно 308 расправи по предмети водени од специјалното јавно обвинителство, што во текот на 2018 година ги мониторирало коалицијата Сите за правично судење, одложени биле вкупно 98 главни расправи, или речиси една третина. 300 транспортери Титаник 3 годинава повторно почнуваат од почеток. Председателот на судот Иван Жолев не гледа вина во кривичниот суд за одложување на рочиштата за дел од предметите на СЈО. Рочиштата за предметите не се одложуваат поради судот, туку поради странките во предметите. Обвинетиот го болело стомак или средно уво или имал висок притисок и слични оправдувања кои се заведени во медицинските белешки, додава Джолев. Додека голем дел од обвиненијата на СЈО се заглавени во судски процеси во доказна постапка, иднината на ово обвинителство ја кројат политичарите. Премиерот Зоран Заев настапуваше оптимистично, истакнувајќи дека преговорите траат и очекува набрзо решение. Додека пак неговата соработничка министерката за правда Рената Десковска неколку пати излезе со обвинувања до опозицијата за неконструктивност и обиди за подкопување на предметите со затскриена амнестија за дел од поранешните функционери. ВМРО-ДПМНЕ не отстапува од барањето да запрат сите истраги отворени по 30 јуни 2017 година, датумот кога според законот истече рокот од 18 месеци за покренување нови истраги кои произлегуваат од прислушуваните материјали.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Музичко студио во Лос Анджелес. Диплома за музичка продукција и инженерство од американскиот Беркли во Бостон е само дел од искуството кое во новиот македонски музички бранд го носи во земјава Драган Иванов. Една од причините зошто се вратил во земјава е да го сподели своето искуство и волјата да создава во Македонија. Што има да порача, тој може да видите на интернет страната на slobodnaevropa.mk, а деталите ќе ги слушнете од Јасна Танасова.
На македонската музичка сцена доаѓа нов бран, кој е едуциран и со елан за промени. Младиот Драги Иванов е дел од овој нов бран. Тој е музичар и продуцент со диплома од Беркли во Бостон, Америка.
свирав во бенд, а и еден од моите пријатели во бендот ми кажа за Berkeley дека постои, дека има програма за музичка продукција и инженерство. Тоа беше во четврта година средна. Во тоа време навлегов во продукција, коцките се склопија и решив да си ја пробам среќата. Никогаш не веров дека ќе влезам на Berkeley, а ни на крај памет не ми доаѓаше дека ќе влезам со стипендија. Имав дел стипендија од самиот коледж, меѓутоа немаше да можам да студирам таму доколку Министерството за образование не ми дадеше стипендија тука.
Вели Иванов, по завршувањето на студиите на реномираниот Беркли, тој работел и во музичко студио во Лос Анджелес.
Работев за Алекс Да Кид во неговата продуцентска куќа Kid in a Corner. Таму работев како инженер на звук или сниматал и то некоја ниво на миксање, што значи средување и балансирање на сите инструменти да звучат добро. За таа една година успеав да стигнам од асистент инженер до главен инженер и во таа една година работев со прилично познати лица, барем таму. Успеав да видам како функционираат многу успешни луѓе таму. И мислам дека ова овде што ни фали работа, никој не се фокусира толку на работата, сите сакаме со краток план и со краток пат да стигнеме до целта. Ако можам едно нешто да донесам и да бидам пример за тоа, е да вистина да се посветам и да работам.
Рече Иванов. Во Лос Анджелес има голема конкуренција, а во Македонија е спротивно, смета Иванов повикувајќи се на своето искуство. Според него има едно решение за двете ситуации, а тоа е да се има трпение, да се работи и секој се дојде на свое место. До младите тој им порача да си дозволат време и место да се запознаат сами себе.
Единствениот успех би рекол дека е да се будат среќни. То институциите би рекол дека би било убаво да дадат подршка и потпора, за да можат луѓето да бидат волни и да сакаат да ги следат своите соништа.
Порача Иванов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Председателската кампања. Тезите за тоа дали има право и можност председателот Ѓорги Иванов да ги аболицира осудените за 27 април, како и политичкиот страф од непостигнувањето на цензусот на изборите се темите кои ги анализираа неделниците. Прегледот го подготви Горица Попова.
Новото издание на Фокус има интригирачки наслов, всушност прашање, на насловната страница заедно со фотографија на председателот на државата во заминување Ѓорги Иванов. Председателот Невин ќе го заврши мандатот, зошто Заев го аболицира Иванов. Па во воведната колумна за нештата да станат појасни, авторот директно оди со одговор дека прашањето не е што денес ке направи Хорхе, од него може се да се очекува, вели. Може да донесе решение да ги ослободи сите обвинети и осудени криминалци, што некогаш во животот имале врска со ВМРО ДПМНЕ. Но прашањето е, продолжува авторот на колумната, што ке направат државата и владата. И по тоа главното прашање. Зошто се уште од волјата на Врховниот уставокршител зависи дали во Македонија ќе има правда или неправда, пишува Фокус. За текстописецот во онлайн магазинот Глобус, председателските избори се како повторување на референдумот, но сега со обезбедена излезност, барем во првиот круг. Јасно, пишува авторот на анализата, и првиот круг ќе биде доволен да се тестира постојано наметнуваниот став на ВМРО ДПМНЕ дека народот не го прифатил преспанскиот договор. Овој пат без партискиот притисок да не се излегува на гласање како форма на притисок да падне договорот од Преспа, а со тоа и нашето врзување за НАТО и ЕУ. Глобус објаснува и зошто. Таа партија сега е заинтересирана незината кандидатка да победи, да се продолжат политиките на нивниот досегашен представник во врховната власт, Ѓорги Иванов, и да имаат институционална можност да ги оспоруваат или успоруваат тие наши прозападни интеграции, пишува покрај другото Глобус. Малку со поинаква диоптрија гледа уводничарот во Капитал, кој смета дека законскиот цензус на излезност нема да биде остварен и објаснува зошто. Македонските граѓани немаат мотив овој пат да го обезбедат законскиот цензус од 40% излезност, пишува неделникот. Политичката сцена е исцедена, безидејна, има криза на политичкиот и социјалниот дух кај граѓаните, измрцварени од се што се случуваше во минатите неколку, па и повеќе години, смета авторот. Па додава дека од ваквата состојба најмалку губи ВМРО ДПМНЕ, затоа што добиваат брутално истргувана слобода во замена за секогаш изгубена политичка иднина на оваа нивна генерација политичари.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.